Ek gaan vandag praat 'n bietjie, ek het nou gebid het net oor wat ons moet oor gesels is in Pretoria. Is iets wat die Here actually die tyd al terug op my hart gelê het. En ek gaan praat oor is 'n eienskap wat ons baie afskeep in Christelike sirkels vandag. Is 'n eienskap wat so vital is, wat Jesus so kenmerk, maar wat ons nie in ons sirkels regtig sien nie vandag nie. En ek het gevoel die Here sê ons moet 'n bietjie weet inpraat hierop. Dis veral in die charismatiese sirkels, ons het baie sterk lering oor byvoorbeeld gebed. Ons het baie sterk lering oor die bloed van Jesus en wat dit beteken. Ons het baie sterk lering oor opstandingskrag, jy weet, en oor die heerskappy van Jesus Christus. Ons het baie sterk lering ten opsigte van bevryding, ten opsigte van die gawes van die Gees, ten opsigte van die gawes van die Vader en die Seun, ten opsigte van die doop. Ons weet hoe om hande op te lê. Ek meen, ons is pretty much well-rounded, goed geoliede masjien, jy weet, klomp kennis, en is goed. Ons moet hierdie goed natuurlik hê. Ek meen, dit is 'n fondasie wat gelê moet word in ons lewens. Ons moet weet hoe om te operate van haar posisie, van krag af, hoe om kennis om te skep in die praktiese, sodat kennis nie net kos knowledge puffs up, dis wat die woord sê, né? Kennis pof ons op, maak ons trots. En sodat kennis moet om skep word in 'n aksie. En dis goed, ons moet dit deurgaan. Ons moet dit moet manifesteer, dit moet 'n uitlewing wees. Hierdie goed wat ons leer in die woord, al hierdie beginsels, want Johannes 8:31-32 in die Afrikaanse Bybel sê: As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Soos ons die waarheid doen, met ander woorde, soos ons die waarheid implementeer, soos ons die woord implementeer, verstaan ons die waarheid. Waarheid word 'n revelation. En God sê daardie waarheid, hierdie waarheid wat ons in ons kop ken, die waarheid wat deur revelation kom, met ander woorde, daai rema woord, daai ding is die ding wat vir ons vry maak op die einde van die dag. Alright, so, dit is baie belangrik dat ons in hierdie gawes en al hierdie goeders operate natuurlik. Nou, maar ten spyte van die feit dat ons hierdie kennis het, ten spyte van die feit dat ons doen nie alles altyd reg nie, so, jy weet, val maar bietjie hierso en daarso en weet ons implementeer nie alles altyd soos die Here sê ons moet nie. Is nog steeds hierdie innerlike wroeging. Is nog steeds hierdie ass man. Ek is net nie op daai plek wat ek heeltemal vry is in Christus nie. Ek is net nie op daai plek wat ek regtig kan sê ek het goddelike joy nie. Ja. En ek glo wat ons vandag oor gaan praat het actually nogals baie om mee te doen. En ek glo die Here wil hê dat ons as 'n streek dit nie net moet begin in het leef nie, maar dat ons dit actually hoog ag. Ja. Ons het actually ons put waarde op dit waar ons gaan praat vandag. Nou ek weet ek hou julle 'n bietjie in 'n lyntjie. Ek gaan nog nie vir julle die topic gee nie. So tyd terug het ons 'n leierskapsvergadering gehad aan Johannesburg en terwyl ek voorberei het te begin die Here met my praat oor hierdie ding in die middag en dis 'n ding wat in my hart gebore is, glo ek by die Here daar gesit het en weer eens ek voel die Here sê dit is 'n ding wat in ons hart gebore moet word. Dit is regtig vir hom belangrik want dit is wie hy is. En ek vat my toe na Johannes 1:14 sê and the word became flesh and the word dwelt amongst us and was full of grace and truth. Dit is Engels, nee. En die woord was die woord het ware kom maar ek het dit iewers geskryf. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon vol van genade en waarheid. Nou dit gou op 'n ander topik. Ons moet net kyk in die Afrikaanse Bybel. Partykeer is die Afrikaanse woord nie heeltemal dieselfde Hebreëse betekenis nie. Byvoorbeeld ons praat baie keer van genade as grace, maar genade is eintlik nader aan mercy as grace, né? Grace beteken eintlik onverdiende guns, reg? Dis in die kor wat daai woord actually beteken. Ook net in opsigte van as op 'n bietjie van 'n ander punt, maar baie keer sê ons bekering is salvation. Dis nie, hoor? Redding is salvation. Bekering is repentance. Okay, as moet net klik in ons kop en ons kom ander mense te mekaar maak en onsself partyke te mekaar maak. So die woord sê hierso genade in die konteks van onverdiende guns. Nou as ons kyk na kyk wat onverdiende guns sê nou maar iemand Vivian kom na my toe, jy's 'n hammer my hoor. Hy gee my net gas die hele tyd en man praat agter my rug en al sulke dinge en ek besluit, nie dat hy so is, hy's 'n great ou, maar ek besluit ek gaan vir hierdie ou net guns bewys. Ek gaan vir hierdie ou net vywer gee van my kant af. Wat sê dit van daai persoon? Waarskynlik raak persoon operate in 'n gees van vriendelikheid, waarskynlik nederig, waarskynlik egtheid in daai persoon, medelee, jy weet, barmhartigheid, sagmoedigheid. Jy weet, dit is die elemente wat grace, onverdiende guns omring. Maar dan sê Johannes 1:14 ook dat Jesus was waarheid. Nou waarheid in sy egste vorm is krag. En jy, ons kry ook nie variasies op waarheid nie. Daar is net een waarheid, anders is dit die waarheid. So wanneer waarheid byvoorbeeld tot die lig kom, het dit baie krag. Kom ons kyk byvoorbeeld na politieke leiers wat exposed word. As jy my ou is korrup en die waarheid kom uit en ons sien dit deesdae gebeur in die media, wat gebeur? Daardie ou word exposed, die waarheid. En mense sien hom vir wat hy is, wat hy of sy doen. Of kom ons sê 'n maatskappy. Deur korrekte finansiële analises kom die waarheid tot die lig en hy kan daai maatskappy kan sien waar is my swakpunte, waar is my goeie punte, waarop kan ek verbeter en watse areas moet ek op fokus, reg? Waarheid verander ook mense se lewens. Wanneer waarheid tot die lig kom, verander dit mense se lewens. En waarheid sal ook natuurlik 'n onskuldige man vryspreek wat sy nou maar in 'n hof is. En as die waarheid tot die lig kom en die man is onskuldig word, het hy gespreek. Met ander woorde, daar's krag in waarheid. Nou Jesus het gesê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Nou ons gesê by die kern van waarheid kry ons krag. Jesus sê ek is die weg, ek is die krag, ek is die lewe. Né? Nou 'n pragtige voorbeeld van hoe die krag van Jesus gemanifesteer het. Nou daar's baie wat ons kan gebruik, maar die een wat ek graag sou wil gebruik is in die tuin van Getsemane. Jesus bid, hy vra vir die Vader om net hy praat met die Vader en hy's klaar en ons sien Johannes 18:4-6. Hier kom 'n groep soldate. Dis 'n groep Romeinse soldate. Nou, hulle is billetjies, hulle bietjie brawny, bietjie balk, jy weet, swaarde, spiese, skilde en 'n paar afgevaardigdes van die Fariseërs wat ook nie jy weet die meer feminine type was nie. Hulle was nogal menere geweest. Hulle kom om vir Jesus nou te arresteer. Hier kom Jesus, hy's klaar gebid. Hy staan op, sy disippels slaap nog, die res, weet jy waar hulle is, hulle is aan die omgewing. Hy stap na hulle toe. Hy het nie 'n swaard nie, hy het nie 'n skild nie, hy het nie 'n spies nie, hy het nie 'n pyl en boogie, hy het niks. Hy's net homself, want hy is waarheid. Hy stap na hulle toe en hy sê vir hulle, luister, wie soek julle? Hulle sê, luister, ons soek Jesus van Nasaret. Kyk wat gebeur. Hy sê, dit is ek. Die volgende oomblik, toe hy sê dit is ek, gaan 'n hele kompanie, ons praat omtrent van so 20 man plus, wat gewapen is. Onthou Jesus is nie gewapen nie. Hulle duins terug en hulle val neer op die grond. Net deur die woorde van Christus. Omdat Christus waarheid is, besit hy alle krag. En net deur sy woorde val 'n hele bataljon voor hom. As hy lig nie sy hand, hy doen niks nie. Hy praat met hulle en hulle val op die aarde. Maar Jesus het geweet wat se krag hy besit, maar hy het geweet hoe om dit te beheer. Hy het geweet hoe om hy krag te beheer. Hy het dit nie misbruik nie. En dit is waar ons vanaand gaan praat. Dit is die eienskap wat ons nie sien in vandag se samelewing nie. Dis daai eienskap wat ons noem in Engels meekness. Die regte Afrikaanse woord daarvoor is ootmoedigheid. Groot woord, ootmoedigheid. Hulle gebruik in die Bybel in die Afrikaanse vertalings gebruik hulle baie sagmoedigheid en nederigheid. Humility, daai tipe goed, en dis reg. Dit is alles eienskappe van meekness, maar die mees beskrywende woord is actually ootmoedigheid. Nou hierdie is 'n afgeskepte eienskap in ons samelewing. Dis 'n gering geskatte eienskap in ons Christelike samelewing vandag en mense plaas nie waarde op dit nie, want hulle verstaan dit nie. Mense verstaan nie waaroor gaan ootmoedigheid, waaroor gaan meekness nie. En dis waar ons vanoggend net 'n bietjie gaan inkyk. om net te verstaan hoe pas hierdie eienskap van ootmoedigheid in ons lewe as Christen en hoe ons dit kan uitleef. OK, nou ootmoedigheid is 'n innerlike kondisie, né, wat manifesteer in die uiterlike. Dit is krag wat 'n mens besit, maar dit word beheer of dit word kom selfs so toegespin in nederigheid, in vriendelikheid, in barmhartigheid, in egtheid, in 'n soeke na vrede. Dis waarin hierdie krag, hierdie waarheid toegespin word. Dis wat ons noem ootmoedigheid. Nou ootmoedigheid beteken nie swakheid nie. Meekness is not weakness. Ootmoedigheid beteken nie swakheid nie. Dit beteken is krag wat onder beheer is. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Ons kyk na 'n perd, 'n wilde perd. Kan jy so mooi sien nie, maar dit lyk na twee lekker Texas perde daar iewers in die Amerikas, heeltemal wild, maar vol krag. Né? Jy kan sien hulle is vol krag. Nou, daai perd, ten spyte van die feit dat hy so wild is en vol krag en vol lewe is, is useless vir 'n mens. Jy kan hom nie gebruik nie. Daai perd moet eers ingebreek word voordat jy hom kan gebruik. Anders gaan jy doodmaak waarskynlik. Maar gaan die perd se krag verloor wanneer jy hom ingebreek het? Nee. Daai krag is nog steeds daarso. Maar daai krag word nou net gekanaliseer op so 'n manier dat hy bruikbaar is vir 'n mens. Reg? Nou mense in ons sirkels, en hier's miskien mense hierso vandag ook, wat jy is vuur en vlam vir God en is great. Jy's vuur en vlam vir die koninkryk en is great. Net soos 'n wilde perd. Dis nog nie ingebreek nie. Jy weet nog nie om hierdie krag van die waarheid wat jy besit reg oor te dra nie. En jy sien wanneer ons nie weet hoe om dit te doen nie, maak ons mense seer. Dis waarom dit so belangrik is vir ons wat die waarheid het in Jesus Christus, wat die waarheid ken en veral die kennis het in Jesus Christus, dat ons daai krag op die regte manier uitdra en uitdeel. En dit moet omvorm word in daai grace, in daai eienskappe van humility, van nederigheid, van 'n sagge aardheid. Anders gaan ons mense links en regs oordonder en hulle in die grond inboor wat nooit op Jesus se hart was nie. OK. Nou ons weet Jesus was nie 'n swakkeling nie. Ek meen dis 'n man wat op gespoeg is, hy's geslaan. Hy het 'n punch gevat. Sy rug is oopgekloof met 'n sweep. Hy is aan 'n kruis vasgespijker. Jy weet, Jesus Christus kon die punch vat. Hy was nie 'n swakkeling. Imagine jy stap in wat het Menlyn Mall, né, nee, die ander kant. Imagine jy stap in Menlyn Mall. En jy stap aan 'n restaurant en hier sit Bakkies Botha en Victor Matfield. Hulle het 'n lekker stuk steak. En hier kom so 'n tingerige mannetjie aangestap na hulle toe en hy begin hulle sommer net 'n paar klappe uit te deel. En hy sê: "Yes man, julle is mos nou Springbokke. Wys my hoe taaf is julle. Kom maar, kyk hoe klap ek julle hier rond." Daai man gaan met warm wange uit die restaurant uitstap. Sê julle agree? Waarskynlik, né? Nee. Maar weet hulle net, toe Jesus aan die kruis was, toe kom die skare en hulle jou om toe, hulle mak hom. Hulle was mocking, hulle spot hom. Bespot hom hulle en hulle tart hom uit. Hulle sê vir hom: "Luister, as jy die seun van God is, kom af van daai kruis af." Nou ons het nou 'n Bakkies Botha Victor Matfield voorbeeld gebruik, maar kom ons kyk gou na Jesus. Wie is hierdie man wat hulle so uitgetart het? Wie hulle actually bespot het? Dit is die man wat 'n minimum van 5000 mense gevoed het met 5 broodjies, 2 visse. Minimum, was waarskynlik rondom 15000. Dis 'n man wat op die water geloop het. Dis 'n man wat dowes laat hoor het, blindes laat sien het, stommes laat praat het, krippeles laat loop het, die dooies opgewek het uit die dood uit. Dis 'n man wat met 'n woord 10000 engele by hom kon gehad het en saam met hom sou gestaan het. En hy sou nie deur daai kruisdood hoef te gegaan het nie. Met 'n woord kon hy dit bespreek en sou gehappen het. Dis 'n man wat met die klap van sy vinger, daai generasie wat hom so bespot het, daai ondankbare, godslasterlike generasie, net so uit die weg uit kon geruim het, gesê: "To hell with you." dis wat so gebeur het. Het hy het gedoen? Hy het al die krag gehad, hy kon het gedoen het, dit was in sy mag gewees. Dis nie wat hy gedoen het, kom ons kyk wat het hy gedoen. 1 Petrus 2:23 gee ons 'n klou, hy sê, in steede van homself te bewys, het hy dit oorgegee aan hom wat regverdig is om te oordeel. Hy het oorgegee aan die Vader wat regverdig is om te oordeel. En toe aan die kruis hang sê hy, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen. Met ander woorde, hierdie mense het nie idee wie ek is nie. Hulle het nie idee hoekom ek hang aan hierdie kruis nie en hulle het definitief nie idee wat se krag ek besit nie. Hulle is completely ignorant. Vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien nou 'n moedige persoon wanneer hy onder verdrukking is, wanneer hy bespot en beskaam word, kan kalm bly. Hy kan 'n krag onder beheer. Ons kyk gaan na Matteus 12:19-21. Praat van die Messias. Hierdie is actually 'n uittreksel van Jesaja, waar hulle praat van die toekomstige Messias. En hy sê, hy sal nie twis of uitroep nie. En niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 'N geknakte riet sal hy nie verbreek nie. En 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie. Totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. En op sy naam sal die heidene hoop. Nou Jesus het nie gestaan, jy weet, op straathoeke met 'n rooi gesig van woede en geskree op Sondae om tot repentance te kom nie. Ja, dit was nie sy styl nie. Jesus het 'n geknakte riet nie gebreek nie. In 'n lampet wat rook nie uitgedoof nie. Kom ons kyk nou wat beteken dit in die Bybelse konteks. Ons moet net verstaan waarvoor dit gebruik is, dan gaan ons miskien dit beter verstaan. 'N riet in Bybelse tye is gebruik vir twee goed. Of as 'n liniaal, of as 'n stapkie. So as jou riet gebreek is, is dit useless. Jy kan hom nie gebruik nie. Reg? 'N geknapte riet hierso. Stel voor 'n weerlose persoon. 'N persoon wat die noks van die lewe al gevat het. 'N persoon wat stikkend is. En weet wat, Jesus het hulle met respek behandel. Hy het opgepraat na hulle toe. Hy het hulle menswaardigheid, of menswaardigheid die in hulle ingebou. Hy het hulle met sagmoedigheid behandel en hulle ingebring in sy teenwoordigheid, sodat hulle genesing kan ontvang. En dit is deel van ons verantwoordelikheid. Wanneer ons die geknakte mense rondom ons sien, wat pak gevat het deur die lewe, bring hulle in. Ons respekteer hulle. Ons praat met 'n loyaliteit, met 'n respek teenoor hulle. En ons trek hulle in met 'n attitude van Jesus, you heal this person. I'm going to love this person. Dit is ons verantwoordelikheid. En dit is waarvan Jesus hierso praat, waarvan die woord hierso praat. Die lampet byvoorbeeld wat nie uitgedoof word nie. Obviously het hulle nie 'n paar switches in die huis gehad, en ons druk 'n knoppie en die huis is vol lig nie, hulle het kersse gebruik, nê, en lampolie en sulke tipe goeders, lampe en so aan. Nou wanneer hy, nou hulle obviously 'n paar gehad, nie net een in die huis nie. Nou wanneer hy goed uitblaas en hy goed begin te rook, is dit baie irriterend op die oë. So een van die maklikste dinge om te doen is net om my lampe te vat en so dood te druk, dan is die rook weg. Dis die maklikste ding om te doen. Die woord probeer vir ons Jesus sê, hierdie lampette wat so rook en irriterend is op die oë, is die mense in jou lewe wat so irriterend is. Daai irriterende mense. Daai mense wat die verkeerde ding op die verkeerde tyd op die verkeerde plek sê. Daai mense wat in jou persoonlike spasie kom sonder jy vir daai fondasie gegee het. Daai mense wanneer jy in die mall gaan stap, dan jy sien hulle, jy dodge hulle swaal. Dan kruip weg in die winkeltjie tot hulle verbygestap het en hardloop jy vinnig aan die ander kant toe. As hy bel, dan dink jy, "Jesus, gaan ek nou hierdie groen knoppie druk of nie? Ek nou nie so seker nie." Hou net op lei asseblief. Ja. Yes. Maar Jesus sê nee. Dis nie wat hy gedoen het nie. Hy het mense ingetrek. Hy het mense behandel met 'n menswaardigheid. En hulle opgerig as leiers. Nou natuurlik het Jesus ons almal geroep tot goeie karakter. Sonder twyfel. Ons moet almal groei tot 'n punt waar ons nie meer soos 'n lampet is wat rook in die oë irriteer nie. waar ons nie meer geknakte riet is nie, maar sterk riet is, dat die gekrag gebruik word as 'n stapkie. Definitief. Ons is definitief geroep tot goeie karakter. Maar Jesus het ook met die lawaaiere van mensdom saamgeleef. Met die kinderagtigheid van mense. As 'n verskil tussen kinderagtigheid en kinderlikheid. Kinderlikheid is 'n houding van geloof teenoor ons Vader. En 'n intieme vertroue met hom. Ons weet wat kinderagtigheid is, reg? Daar's 'n verskil tussen die twee. Maar Jesus het dit geakkommodeer, hy het dit geabsorbeer. Want hy wil gehad het dat daai mense groei tot op die plek van karakter. En ons as kerk word geroep om dit te doen. Dit is deel van ons job. Om nie die irriterende mense te sidestep die hele tyd nie. Om nie die wat geknak is te sidestep nie. Bring hulle in. Matteus 5:5 sê salig is die sagmoediges want hulle sal die aarde beerwe. Ek gaan nou die Engelse vertaling al van lees. Maar jy weet hoe Jesus dit sê, salig is die sagmoediges want hulle sal die aarde beerwe. Jesus, julle 'n paar klappe uit vir die Jode. Hulle het dit glad nie verwag nie. Want die Jode is 'n baie trotse nasie. Jy weet, hulle is 'n nasie wat hulle self boast in die feit dat God het gekom en aan ons die revelation gegee. Hy het aan ons die openbaring gegee van hoe om gered te word, hoe om in sy teenwoordigheid in te kom. En hulle was baie selfgeregverdig geweest. So wat hulle waarskynlik verwag het, is dat die Messias gaan kom en vir hulle sê, "Yes, well done. Julle is 'n amazing volk. Kyk net hoe mooi, kyk julle, doen julle hierdie geboeie. En weet jy wat, julle het sommer 'n paar ekstra bygelas. Well done. Julle is so heilig, hoe op dese aarde kan julle tussen al hierdie sondaars en hierdie gentiles lewe? Kom, julle moet in die koninkryk kom. Nou, kom saam met my." Dis wat hulle waarskynlik verwag het. Maar Jesus sê nie dit nie. Hy sê salig is die sagmoediges. Blessed are the meek. Die ootmoediges. Daar sagmoedig is actually ootmoedig. Die ootmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. So die Jode is 'n bietjie vir 'n spin gevat daarso. Hulle het dit glad nie verwag nie. Nou, kom ons kyk net gou na 'n paar bestanddele van ootmoedigheid en wat dit alles insluit. Onder andere sluit dit in 'n sagge aardheid, 'n gentleness, 'n gentle spirit. Die Griekse woord vir ootmoedigheid wat ons in Matteus 5:5 sien is praos. Praos in Engels beteken mild, gentle, soft. Jy sien 'n ootmoedige persoon, hy's sag, hy's geduldig, hy's ook onderdanig. 'n Ootmoedige persoon verstaan autoriteit. Of dit nou by jou werk is en of dit in die kerk is, hy verstaan hoe om onder autoriteit geposisioneer te wees en die houding wat ek veronderstel is om te hê teenoor my leierskap. Maar nie net dit nie, nie net teenoor my leierskap nie, maar selfs die wat geen autoriteit het oor my nie, ek verag hulle nie. Met ander woorde, ek praat nie met 'n pragtige sonneblom smile teenoor my leier en die persoon wat onder my is vloek en skelk nie. Jy weet? Ek ag albei hoog. Dis 'n gentleness, dis 'n sagge aardheid. Die Grieke gebruik ook die woord praos vir 'n kalmerende room of 'n medisyne of 'n sagte briesie. Soos ons reeds gesien het, 'n ingebreekte perd te beskryf. Dan, die tweede punt oor ootmoedigheid is om soos Jesus te wees. Paulus praat van die sagmoedigheid en die ootmoedigheid van Christus. Ons moet groei op my plek om soos Jesus te wees, 2 Korintiërs 10:1. Dan die ander een is natuurlik krag onder beheer, waarna ons reeds gekyk het. Efesiërs 4:26 sê, word toornig en moenie sondig nie. Toornig is word kwaad. Hè? Kwaad raak, ons mag kwaad raak. Ons gaan nou maar twee pragtige voorbeelde kyk aan. Maar word kwaad en moenie sondig nie. Jy sien die enigste woede wat geregverdig kan word. Woede is 'n swaar woord, ek weet, maar ek kon nie aan 'n beter woord kom nie. Maar die enigste woede wat geregverdig kan word is 'n woede wat uit geregtigheid gebore is. Gaan weer sê, die enigste woede wat geregverdig kan word is 'n woede wat uit geregtigheid gebore is. Dis nie 'n emosionele reaksie nie. En is definitief nie 'n kwaad raak as gevolg van 'n persoonlike offens wat ek vat nie. As ons kwaad raak oor 'n persoonlike offens, dan mis ons dit. Dit is nie in die gees van ootmoedigheid wat ons leef dan. Ons gaan nou sien hoekom. Spreuke 16:32 sê, die lankmoedige is beter as sy help, of die ootmoedige is beter as sy help, en hy wat sy gees beheer, as een wat 'n stad inneem. Imagine jy kan Gauteng inneem. Dit sê Johannesburg, the capital city of Africa. Jy het die mag oor 'n paar tanks, en 'n paar fighter jet pilots, en 'n troepe van so 300,000, en jy kan gou vir Johannesburg beset as jy wil. Die woord sê, as jy jou gees kan beheer, is jy beter as daai wat dit kan vermag. Jy is beter as daai persoon. Dis kan ons kragtig. En die laaste punt wat ek wil noem, as is 'n gees wat nie ingeet tot wraak nie. Jy sien mense, wanneer ons verstaan dat wat ons het is anyway nie ons nie, gaan ons nie opgewerk raak wanneer ons goeders verloor het. Because everything is Jesus's anyway. Alles behoort aan God. By ander woord, as iemand iets by my steel, hulle het by God gesteel. Toe ek dit snap vir die eerste keer, dis het vir my, dit was so 'n las wat van my skouers afgegaan het. Ek hoef myself nie meer te regverdig nie. Ek hoef nie hierdie agter hierdie ou aan te jaag en die geld te gaan optel wat ek veronderstel is om te kry nie. Ek hoef nie myself te verdedig voor almal nie. Alles wat ek het, alles wat ek is, is Christus. So hy moet daarmee deel. Ek gee dit in sy hande. En hy deel hom. Dit was net vir my so 'n bevrydende oomblik gewees toe ek dit gesnap het. 1 Petrus 2:21-23 sê, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom, wat regverdig oordeel. Jy sien, Jesus, hy het hom nooit self verdedig nie. Hy het nie sy eie standpunte verdedig nie. Toch, het hy 'n sweep gemaak, en hy het 'n paar manne hard gepiets in die tempel. Toch, het hy die skynheiliges, die fariseërs, die leiers van die dag, wat niemand wil aanvat nie, het hy man on, direk aangevat. Jesus was nie 'n lafaard nie. Hy het nie gevrees nie. Jesus het 'n gospel verkondig aan sondaars, dat luister, as jy nie jouself bekeer van jou weeën nie, kan jy nie gered word nie. En hy het dit met urgency gedoen. Jesus het nie gesê, salig is die bangbroek nie. Hy het gesê, salig is die ootmoedige. Groot verskil tussen 'n coward en 'n meek person. Weer, ootmoedigheid is nie swakheid nie. Dit is krag wat onder beheer is. Nou ongelukkig het baie mense in Jesus se tyd, hulle het nie in hierdie gees gewandel nie. As hulle in hierdie gees gewandel het, sou hulle baie vinniger besef het met wie hulle te doen het. En hulle het ongelukkig nie. Hulle het dit heeltemal gemis, want al wat vir hulle belangrik was, was hulle eie opinie. En ons sien dit in die kerk baie. By die werk op, jy sal dit by jou werk op vind. Al wat belangrik is, is my opinie. Is dit wat ek in glo. Dit wat vir my belangrik is. En ons mis God daardeur. Baie keer. Ons mis God, as ons so vaskyk in ons opinie, dat ons nie sy woord meer sien nie. En baie keer gaan haal ons opinie uit die woord uit. En die deception is van die ergste wat jy kan kry. Wanneer ons probeer om te argumenteer teenoor mense wat ons heeltyd probeer reghelp, konstant, heeltyd my punt probeer verdedig, gaan oor my, gaan nie oor God nie. Dit is belangrik dat ons daai punt bereik, wat ons kan sê, Here, ek los hierdie in U hande. Dis nie my fight nie, dis U fight. And I submit it to you. Okay, ek wil gou 'n Ou Testamentiese voorbeeld gebruik van ootmoedigheid. Nou, ons 'n paar wat ons kan gebruik. Jy het, ons kan vir Abraham gebruik, ons kan vir David gebruik, ons kan self vir Josef gebruik, in die begin was hy nie baie meek gewees nie, maar later het hy nog ons meek geraak. Maar die voorbeeld wat ek wil gebruik is Moses. Nou, ons sien in Numeri 12 vers 3, dat die woord sê, Moses was die man wat die ootmoedigste was van alle mense op die aarde. He was the most meek person in the whole. Dit is nog as 'n statement om te maak. Van sy dag, was hy die ootmoedigste persoon in die hele aarde. Maar, kom ons kyk gou na Moses se geskiedenis hierso. Dis 'n been wat 'n Egiptenaar doodgeslaan het, omdat hy 'n Israelitiese slaaf aangeval het. Dis die man wat in God se opdrag na Farao toe gegaan het. En Farao is soos weet Noord-Korea se president van vandag. Jy weet, dit is 'n dodgy ou, jy as jy verkeerd trap met hom, maar dan haal hy jou uit. Hy het na Farao toe gegaan, vreesloos, in God se opdrag en gesê, "Luister, jy moet God se volk laat gaan." Of God se anger gaan op jou kom. Dis 'n man wat toe ons sien dit in Eksodus 32, 19 tot 20. Hy kom af van die berg Sinai waar hy nou God se 10 gebooie ontvang het, nê, op die tablette. Hy kom af. Wat gaan hy onderaan? Israeliete is besig om 'n kalf te worship, 'n goue kalf wat hulle vir hulle self gemaak het. Moses like dit niks. Hy vat die tablette wat God hom gegee het, smy dit neer teen die rotse, stap af, hy vat 'n goue kalf, gooi dit in die vuur, dat dit weer moet smelt. Hy haal die goud, nadat dit gesmelt het, haal hy dit uit, wag tot dit afkoel, hier begin hy die goud te poeier, fyn te maak, fyn poeier. Hy vat hy poeier, hy gooi dit op die water, wat die Israeliete moet drink, en hy sê vir hulle drink. Nee, vra, luister, sal jy dit asseblief drink hier? Hy vat hulle en sê, drink hierdie water. En die woord sê, hy was die ootmoedigste persoon op die hele aarde. Hoe werk hierdie goeders? Hoe pas dit in? Jy sien, in ons kulturele raamwerk, sal ons dit nie lekker verstaan aldag, oor hoe hierdie goeders inpas in ons pragtige demokrasies en sulke tipe goedjies in, en jy weet. Hoe pas dit in? Hoe kan so 'n persoon ootmoedig wees? Nou kom ons kyk, hoekom Moses kwaad geraak het. Eksodus 20:3. You shall have no other gods before me. Hulle het God gedishonor, geonteer met wie hulle gehoorsaam het. Hulle het 'n verbond of 'n verbod van God of 'n wet van God het hulle gebreek, die Israeliete. En dit het Moses gegrieve tot in sy diepste kern. So wat sien ons hierso? Moses het God verdedig. Daarie was nie 'n emosionele reaksie nie. Dink gou daaraan. As jy 'n kalf vat, jy moet die ding smelt. Hy smelt, nou haal jy hom uit, wag jy tot hy weer 'n bietjie stol. Nou gaan ek hom begin poeier. En dan gaan ek hom gooi op die water. Dit gaan nogal tyd vat, nie waar nie. Dis nie van, okay, ek het nou 'n emosionele uitbarsting van 10 minute en jy weet, dan is dit verby nie. Dit was nie 'n emosionele reaksie nie. Hy het baie tyd gehad om te dink oor wat hy so besig was om te gebeur. Maar as omdat hy 'n grievance gehad het, want God was oneer aangedoen. En daarom was hy woedig en geregverdig geweest. Daarom was hy kwaad en geregverdig geweest. Ons sien dieselfde by Jesus. Toe Jesus hy sweep gemaak het, jy maak jy sweep in 'n minuut nie. Jy sit en jy maak jy sweep, dit vat 'n tydjie om hy sweep te maak. Jesus het nie uit 'n emosionele uitbarsting van mense gepiets nie. Hy het tyd gehad om haar te dink. Hy het sweep gevleg en hy gesê, julle gaan nie aangaan nie meer nie, want hier is my Vader se huis. Jy sien 'n woede wat uit 'n hart van geregtigheid gebore is en uitgevoer word. Is reg as dit oor God gaan en nie oor onsself gaan. As dit is om God eer aan te doen en nie onsself nie. Net twee voorbeelde, daar's baie ander voorbeelde wat ons kan gebruik. Wanneer ook al woede uit onsself gebore is, om onsself op enige manier te justify, dan mis ons. Daar is niks ootmoedigheid in dit. There's no meekness in it. It's all about God. About Him. Net gevoel, ons moet 'n bietjie kyk na 2 Kronieke 26 ook. Oor die gevaar van wat gebeur wanneer ons actually nie aan daai gees van ootmoedigheid handel nie, wanneer ons toelaat dat trots in ons hart kom. Ons sien die voorbeeld van koning Hosea. Nou Hosea, yes, hy was 'n groot man op sy dag gewees, hoor. Hy het gegaan en hy het nasies verpletter, want God se hand was op hom. God se guns was op hom. So Hosea gaan en hy maak skoon. En die mense vrees om sy vyande kom na hom. Dit is die mense wat hom haat, wat eindelijk sy koninkryk wil omgooi. Hulle kom na hom en gee vir hom geskenke, want sy naam is net so groot deur daai hele streek. Sy naam gaan al die pad af tot en met by Egipte. Egipte durf nie naby aan hierdie koning van Juda kom nie, want hulle het net gehoor, hierdie ou het net victory on victory on victory, want God se hand is op hom. En nou, ek meen, hy het 'n army van 300.000 man plus, minimum, wat die woord sê, hy was a mighty man of valor. Hulle geweet om te fight. Hulle het nie geback off for a fight nie. Jy het hulle waarskynlik na koning Hosea toe gegaan, want ons is next fight. Dreadful. Jy het mighty men of valor. Maar kom ons lees wat gebeur in vers 16, 2 Kronieke 26. Maar toe hy sterk geword het, is nie op die woord nie, maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoen en ontrou gehandel het teen die Here sy God. Want hy het in die tempel van die Here gegaan om offerrook te laat opgaan op die reukaltaar. So wat sien ons hier gebeur? Ons weet nie die priesters mag in die tempel ingaan nie, waar nie. Koning kan nie daar ingaan nie. Maar Hosea voel, hang on, God se guns is duidelik op my. Ek sien die resultate. Kyk al hierdie oorwinnings wat ek behaal. I'm doing quite okay. God is for me. Sê jy wat? Hierdie hele tempel, prosedure, protokol, ding, dit geld nie vir my nie. Ek is verhewe bo dit. And that angered God. En God slaat hom met melaatsheid. 2 Kronieke 26:21. En koning Hosea was melaats tot die dag van sy dood toe. Nou wat gebeur as jy melaats is? Bybelse tye, jy word afgesonder. Hierdie is 'n ou wat 'n tempel, ag, 'n paleis gehad het. Van sy eie met servants onder hom, jy weet. Waarskynlik 'n paar vrouens. Nie dat dit nou saak maak nie, maar jy weet wat ek bedoel. Jy weet, en die word hy afgesonder. Hy sê, en hy het in 'n afgesonderde huis as melaatse gewoon. Want hy was van die huis van die Here uitgesluit. En ek het net gevoel, terwyl ek daai gelees het, sê die Here net, mense, ons moet versigtig wees, weer eens, dat ons opinies nie meer belangrik word as die verhouding nie. Ons opinies is nie so belangrik soos die verhouding nie. As ons gaan na mense toe en ons probeer ons opinies op hulle afdwing, en veral na leiers toe, by jou werk of in die kerk, en jy probeer die hele tyd jou opinie afdwing op hulle, you're not letting it go into the hands of God. God is not pleased with that. En ons gaan God makkelijk mis. En ons moet versigtig wees. What is it about? Is it about me? Is it about my pride? Is it about my perception of things? Or is this about God? Dit is baie belangrik. Dit is ding wat ek regtig voor die Here vir my gesê het. Wat ons van onsself moet afvra. Ek moet ook vir myself afvra, word God verheerlik deur my houding? Want jy sien, ek kan back off, of ek kan sê, okay, God, I let this go, maar ek dra die ding in my hart. God kyk eerst in ons hart. Jy weet. Word God verheerlik deur my houding? Nou, ootmoedigheid is 'n innerlike kondisie. Ok, kom ons kyk na Matteus 5:5 in die Amplified Bible. Die hoop wat ons het as 'n ootmoedigende. Dit sê blessed. Nou, kyk net hoe word blessed beskryf daarso in die Amplified. Happy. Was dit blithsome of blithsome? Alistair, blithsome. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar dit klink lekker. Joyous. Spiritually prosperous with life joy and satisfaction in God's favor and salvation regardless of the outward conditions. Dis wat blessed beteken. Groot woorde. Are the meek, for they shall inherit the earth. En weer eens, soos ek nou net getuig het, is, toe ek net op my plek kom, wat ek besef, luister mense, ek is ver van meekness af. Ek preek soos julle preek, preek ek vir myself. Ek moet ook baie groei, maar ek is baie beter as wat ek was. Ek was 'n arrogante klein mannetjie gewees op my dag gewees, weet? En die Here het my baie mooi gekat al. Maar dit het vir my net, ek kan getuig van wat hier besig is, van wat gebeur het in my eie lewe. Waar, wanneer ek sê, Here God, U moet my, ek moet meek wees, ek wil in hierdie gees van meekheid lewe, waar hierdie krag onder beheer is, waar nie mense uithaal die heel tyd en probeer correct en rectify en vir hulle die leviete voorlees en al die type goed nie, maar ek moet met hierdie gees van sagmoedigheid en nederigheid en medelee en egtheid en vrede, ek wil dit hê. God het dit, die proses is aan die gang, wat ek het so stel. Nog nie complete nie. Maar is amazing. Wat soos hierdie proses, soos hierdie sanctification, hierdie heiligmakingsproses aan die gang is, wat ek die joy van God kan ervaar. Dis nie 'n joy wat ek kan skep deur my omstandighede nie. Dis 'n joy wat net van God af kan kom. Blessed are the meek. Geseend, salig is die ootmoedig is. For they shall inherit the earth. En weet, die ootmoedig is gaan die aarde beerwe. Openbaring 20 vers 6. Jesus kom terug. Ja, Jesus kom terug. Dis nie 'n story nie. He's coming back. En hy gaan hierdie aarde regeer. En die gereddes gaan saam met hom wees. Maar nie almal nie. Nie almal gaan saam met hom regeer nie. The meek are going to rule with Jesus. Die wat ootmoedig is, gaan saam met Jesus regeer. Ja? En o, die ander ding is, ootmoediges gaan nie kom en nou gaan hulle die aarde in besit neem nie. It's counter nature to them. Jesus gaan dit vir hulle gee. En hulle gaan rule, hulle gaan reign, rule saam met Jesus. OK. Ons kyk nou gaan na die noodsaaklikheid van ootmoedigheid. Hoekom is dit noodsaaklik? Eerste plek, het gee glorie aan God. 1 Petrus 3 vers 4, maar die verborge mens van die hart, in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is vir God. Daardie onverganklike versiering, is my beautiful, is my prachtig beskryf actually in Afrikaans, want dit is 'n versiering van ons innerlike kondisie, wat beautiful is vir God. Dit is vir ons so kosbaar. Jy sien, ons uiterlike versiering, gee nie vir God veel glorie nie. Wat om glorie gee, is die manier hoe ons versier is. Aan ons binnenkant. En hy sagmoedige en stille gees is 'n prachtige versiering van God. Is ook noodsaaklik vir effektiewe getuienis, 1 Petrus 3:15. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Mense, ons kan nie effektief in ons getuienis wees as ons vol trots is nie. Dis onmoontlik. Sonder meekness, sonder sagmoedigheid, kan ons nie die getuienis van Jesus Christus oordra aan mense nie. As jy sukkel daarmee, vra vir jou, is dan nie miskien omdat trots op my hart is. En ek moet nog groei in hierdie posisie van meekness. Ootmoedigheid. Derde punt, is noodsaaklik om ontvanklik te wees vir God se woord. Jakobus 1 vers 21 sê, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid of ootmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. As ons nie 'n nederige gees het nie, kan ons ook nie God se woord ontvang. En ek sien dit, ek het dit ook al baie gesien, oor mense wat na jou toe kom met 'n trotse hart en nie God se woord kan ontvang. Want hulle hart is actually in 'n doppie van trots. En voordat ons nie by daai plek van sagmoedigheid, ootmoedigheid, van nederigheid, van egtheid, van vrede kan kom nie, gaan ons nie God se woord kan ontvang soos hy wil hê ons moet dit ontvang. Kom vir die band vra as julle sal vir ons kan minister reg nog afsluit hierso. Dit is miskien op 'n praktiese vlak oor hoe ons ootmoedigheid kan identifiseer. Net 'n paar tips. Eerste een is, jy sal slegs kwaad raak, wanneer God oneer aangedoen word. Gaan nie oor jou nie. Gaan oor God. Wanneer God oneer aangedoen word, dan begin daar iets in jou te stir, wat jy weet nie van jouself af is. Jy reageer met nederigheid en gehoorsaamheid teenoor God se woord. Dis deel van 'n karaktereienskap van 'n persoon wat in ootmoedigheid lewe. En jy wil vrede maak. Jy sien, 'n ootmoedige persoon wil nie in hierdie gespanne atmosfeer die heeltyd leef nie. As jy weet as iets fout tussen jou en 'n broer of tussen jou en 'n suster, gaan maak jy vrede. Tussen jou en 'n familielid, tussen jou en 'n kollega, ek gaan maak vrede. Dis wat 'n ootmoedige persoon doen. 'N ootmoedige persoon ontvang kritiek met 'n oop hart. Mense gaan na ons toe kom en vir ons kritiek gee. Party kritiek is negatief en ons moet weet in 'n posisie ingroei wat ons kan identifiseer as negatief. En weet we discard that. Maar mense gaan met positiewe kritiek kom. Wat nie vir jou gaan lekker wees nie, maar dan gaan jou challenge. Maar ons moet op 'n punt kom wat ons sê ek is bereid om dit ontvang. As gevolg van die nederigheid, die ootmoedige gees waarin ek stap. En die laaste punt met 'n praktiese punt op ootmoedigheid is dat wanneer jy iemand anders reghelp of regwys, doen jy dit met 'n sagmoedige gees. Jy gaan burn nie die persoon nie. Jy gaan nie om die persoon te looi nie. Jy gaan om wat jy die beste vir daardie persoon wil hê. En dit gaan gereflekteer word in jou houding teenoor die persoon. So wanneer jy iemand reghelp of regwys, doen jy dit met 'n sagge aarde attitude. 2 Timoteus 2:24-25 sê, en 'n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal. Bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys.